วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้วันที่7พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2017ในสหรัฐเป็นวันรำลึกถึงเหยื่อของระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงความยากลำบากของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์วันที่7พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2017เป็นวันครบรอบ100ปีของการปฏิวัติบอลเชวิกในรัสเซียการปฏิวัติครั้งนั้นดำเนินขึ้นภายใต้การนำของวลาดิเมียร์เลนินและเปิดทางให้เกิดการก่อตั้งสหภาพโซเวียตขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการสังหารหมู่การกวาดล้างและการตั้งใจให้เกิดภาวะความอดอยากที่รุนแรงในหมู่ประชาชนและยังเกิดกุลักซึ่งเป็นค่ายกักกันและสถานที่กำจัดนักคิดในสังคม 20-30 ล้านคนในยุคสหภาพโซเวียตในแถลงการของทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกย่องเหยื่อของระบบคอมมิวนิสต์และกล่าวว่าระบบคอมมิวนิสต์เป็นปรัชญาการเมืองที่ไม่สามารถทำให้เกิดเสรีภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจรวมถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าในช่วง100ปีที่ผ่านมาระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จในระบบคอมมิวนิสต์ทั่วโลกได้ฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า100ล้านคนและทำให้คนอีกมากถูกเอาเปรียบและทารุณและยังมีความสูญเสียที่ไม่เคยถูกพูดถึงอีกมากมายระบบคอมมิวนิสต์ตั้งอยู่บนฉากหน้าที่เป็นเท็จประชาชนที่ต้องการเสรีภาพต้องตกอยู่ภายใต้ระบอบที่มีการบังคับการใช้ความรุนแรงและใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือสำหรับเหยื่อของระบอบคอมมิวนิสต์มีคนจำนวนมากที่เสียชีวิตไปแล้วแต่สำหรับวันรำลึกบุคคลเหล่านี้ยังมีขึ้นเพื่อยกย่องผู้ที่รอดพ้นจากภัยของระบอบคอมมิวนิสต์รวมไปถึงผู้ที่อยู่ภายใต้ระบอบดังกล่าวในปัจจุบันผู้นำสหรัฐเขียนในแถลงการณ์ว่าวันนี้เรายังคงจดจำผู้ที่เสียชีวิตและทุกคนที่กำลังประสบทุกข์ยากภายใต้ระบอบดังกล่าวและเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงผู้ต่อสู้เพื่อสนับสนุนเสรีภาพและโอกาสของประชาชนทั่วโลกสหรัฐขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นแสงสว่างแห่งเสรีภาพของทุกคนที่โหยหาอนาคตที่สดใสกว่าและเปิดเสรีมากกว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่ในขณะนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ตำรวจออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่วางแผนก่อการร้ายที่นครเมลเบิร์นช่วงวันส่งท้ายปีเก่าปีนี้นะครับวุฒิสภาสหรัฐกำหนดวันลงมติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีวันพฤหัสบดีพระราชวังเคนซิงตันของอังกฤษประกาศว่าเจ้าชายแฮร์รี่และคู่มั่นจะจัดพิธีเสกสมรสในเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับในช่วงธุรกิจบริษัท Airbus, Rolls-Royce และ Siemens ร่วมกันพัฒนาเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฮบริดและช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์แห่งปีโดย dictionary.com อย่าลืมติดตามครับครับเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธที่มีพิสัยยิงข้ามทวีปได้ในวันอังคารและสามารถยิงได้สูงและไกลกว่าการทดสอบครั้งก่อนนะครับด้านประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าอเมริกาจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าท่าทีของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าขีปนาวุธลูกดังกล่าวนั้นสามารถยิงได้ไกลและสูงกว่าการทดลองครั้งก่อนๆของเกาหลีเหนือเขายังได้เรียกกันขีปนาวุธครั้งนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่จะเสริมสมรรถนะด้านขีปนาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่อเป้าหมายทุกแห่งในโลกนะครับรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยต่อสันติภาพของโลกด้วยข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลนี้จากเมืองแซงนีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเปียงยางจรวดลูกดังกล่าวยิงไปไกล 1,000 กิโลเมตรและตกลงในทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐบาลกรุงโตเกียวนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้กล่าวว่าจะมีการประชุมด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและให้คำมั่นว่าจะให้การป้องกันประชาชนชาวญี่ปุ่นนะครับทูตอังกฤษแมทธิวไรครอฟที่สหประชาชาติเรียกการทดลองขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนือว่าเป็นการกระทำที่บูมบามโดยรัฐบาลที่มุ่งความสนใจในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธมากกว่าดูแลประชาชนการทดลองของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ทดลองครั้งก่อนในเดือนกันยายนและเป็นครั้งแรกที่สหรัฐนั้นจัดให้เกาหลีเหนืออยู่ในบัญชีประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลกรุงเปียงยางทดลองยิงขีปนาวุธและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์หลายครั้งซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติครับอีกด้านหนึ่งครับตำรวจของประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าได้ตั้งข้อหาชายผู้หนึ่งว่าวางแผนโจมตีร้ายแรงในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงที่นครเมลเบิร์นนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้มีสัญชาติออสเตรเลียเชื้อสายโซมาเลียวัย20ปีซึ่งเขาวางแผนยิงสังหารประชาชนด้วยปืนกลออโตเมติกที่จัตุรัสเฟเดเรชันกลางนครเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียนะครับตำรวจนั้นไม่ได้ระบุชื่อผู้ต้องหารายนี้และเชื่อว่าเขานั้นวางแผนกระทำการดังกล่าวเพียงลำพังอย่างไรก็ตามเขามีคู่มือการก่อการร้ายของขบวนการอัลเคดะและตำรวจเชื่อว่าเขาฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับทางการของออสเตรเลียกล่าวว่าได้สอดส่องพฤติกรรมของชายผู้นี้มาตั้งแต่ต้นปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับศาลของจีนได้สั่งจำคุกนักเคลื่อนไหวชาวไต้หวันเป็นเวลา5ปีในวันอังคารในข้อหาพยายามล้มล้างอำนาจรัฐบาลนะครับนายหลี่หมิงเช ยอมรับในช่วงการดำเนินคดีเมื่อเดือนกันยายนว่าได้เขียนและเผยแพร่บทความที่วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนแผ่นดินใหญ่ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาซึ่งเป็นชาวจีนชื่อเป็งยู่หัวถูกสั่งจำคุก7ปีและถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง2ปีนะครับศาลกล่าวว่าชายทั้ง2คนนั้นไม่ได้มีแผนที่จะยื่นอุทธรณ์ในคำตัดสินครั้งล่าสุดนี้ครับมาที่เมียนมาบ้างนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งเรียกร้องให้มีความเป็นเอกภาพทางศาสนาระหว่างการกล่าวปราศัยต่อทูตานุทูตและสมาชิกกลุ่มประชาสังคมของเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมื่อวันอังคารอย่างไรก็ตามองค์การเนื้อโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ได้แสดงความผิดหวังที่ประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกไม่ได้เอ่ยถึงกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงจาในการประสัยครั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าว Voice of America ป๊อปปี้แมคเฟอร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
ระหว่างการขึ้นเวทีปราศัยร่วมกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมื่อวันอังคารพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้เกิดเอกภาพทางศาสนาในเมียนมาโดยพระองค์ทรงกล่าวว่าความแตกต่างด้านศาสนาไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่มาของความแตกแยกและความไม่ไว้วางใจแต่ควรเป็นพลังสำหรับความมีเอกภาพการให้อภัยการอดกลั้นและยอมรับความแตกต่างรวมทั้งการสร้างชาติอย่างเฉลียวฉลาดด้วยประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกพระองค์นี้ทรงชี้ด้วยว่าอนาคตของเมียนมาจะต้องมีสันติภาพโดยเป็นสันติภาพบนพื้นฐานของความเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของสมาชิกแต่ละคนในสังคมรวมทั้งการเคารพกลุ่มชาติพันธุ์และเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มการเคารพหลักนิติธรรมรวมทั้งการเคารพต่อระเบียบแบบแผนของระบอบประชาธิปไตยที่ช่วยให้แต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่มในสังคมสามารถมีส่วนเกื้อกูลอย่างชอบธรรมต่อผลประโยชน์โดยรวมของสังคมได้ในคำปราศัยที่กรุงเนปิดอนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสส่งเสริมด้วยว่าศาสนาสามารถมีบทบาทสำคัญเพื่อแก้ไขเยียวยาบาดแผลทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณรวมทั้งในแง่จิตวิทยาของผู้ที่ต้องทนทุกข์จากเหตุการณ์ความขัดแย้งมานานหลายปีและด้วยการอาศัยคุณค่าที่ฝังรากลึกคนเหล่านี้สามารถช่วยขจัดสาเหตุที่มาของความขัดแย้งรวมทั้งช่วยสร้างสะพานเพื่อการสนทนาหารือแสวงหาความยุติธรรมและเป็นซุ้มเสียงที่เป็นความหวังสำหรับผู้ที่ทุกข์ยากได้ในช่วงต้นสัปดาห์นี้พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาและมีจำนวนราว 650,000 คนก่อนหน้านี้เป็นที่คาดหวังว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงกล่าวในฐานะตัวแทนของชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ตกเป็นเป้าของการใช้ความรุนแรงในรัฐยะไข่ที่สหรัฐอังกฤษรวมทั้งองค์การสหประชาชาติได้เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกวาดล้างขับไล่คนต่างชาติพันธุ์ถึงแม้พระสันตะปาปาฟรานซิสจะมีจุดยืนอย่างแข็งขันที่ช่วยปกป้องสถานะและสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัยก็ตามแต่ผู้นำของชาวคาทอลิกในเมียนมาได้มีคำขอให้พระสันตะปาปาฟรานซิสไม่หยิบยกเรื่องชาวโรฮิงญาขึ้นมาพูดโดยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนของเมียนมาและ Amnesty International หรือองค์กรนิรโทษกรรมสากลก็ได้แสดงความผิดหวังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสมิได้เอ่ยคำว่าโรฮิงจาระหว่างการปราศัยเมื่อวันอังคารถึงแม้จะยินดีที่พระสันตะปาปาส่งเรียกร้องให้มีการเคารพต่อกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มก็ตามหลังการปราศัยเรียกร้องเอกภาพทางศาสนาเมื่อวันอังคารแล้วในวันพุธพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงประกอบพิธีทางศาสนาที่สนามกีฬาใหญ่ในเมืองย่างกุ้งซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีนับแสนคนครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเรา VOA ไทยครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆนั้นปิดบวกนะครับโดยดาวโจนส์ทะยานขึ้นสู่นิวไฮโดยเพิ่มขึ้น 255.93 จุดมาอยู่ที่ 23,836.71 S&P บวก 25.62 จุดปิดที่ 2,627 Nasdaq กระเตื้องขึ้น 33.84 จุดปิดที่ 6,912.36 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก52สตางค์ครับมี2ข่าวนะครับเกี่ยวกับข่าวธุรกิจอีวานก้าทรัมป์ลูกสาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวที่ประเทศอินเดียถึงเสรีภาพสตรีในตลาดแรงงานขณะที่เปิดงานภาคธุรกิจ Global Entrepreneurship Summit ที่นครไฮเดรบัดนะครับเธอกล่าวว่าสตรีในยุคปัจจุบันนั้นต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่มีมากในการเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจรวมทั้งการขยายกิจการดังนั้นทุกภาคส่วนควรทำให้ผู้ริเริ่มธุรกิจที่เป็นสตรีนั้นสามารถเข้าถึงทุนเครือข่ายการสนับสนุนและบุคคลผู้ชี้แนะอย่างทั่วถึงครับและพรรครีพับลิกันของสหรัฐซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภานั้นผลักดันผ่านคณะกรรมการด้านงบประมาณให้มีการลงมติแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐซึ่งอาจจะเกิดขึ้นรวดเร็วในวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยการผลักดันนี้เกิดขึ้นแม้ว่ายังมีรายละเอียดบางขั้นตอนที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับในวันอังคารคณะกรรมการด้านงบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐนั้นได้ลงมติ12-11ให้มีการเสนอร่างดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาครับเรายังมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆนะครับซึ่งคุณทรงพศสุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชาวอเมริกันมากกว่า174ล้านคนจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ปีนี้มาจนถึงวัน Cyber Monday เมื่อวานนี้นะครับตามรายงานของสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐหรือ NRFซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่ NRF คาดการไว้และถือเป็นสัญญาณที่ดีของการช้อปปิ้งในเทศกาลวันหยุดปลายปีของสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าสินค้าที่พากันลดราคาลงอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีรวมทั้งอัตราการว่างงานที่ลดลงความมั่นใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและอากาศที่เป็นใจล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้คนอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างมากในปีนี้นะครับNRF ระบุด้วยว่าปีนี้ผู้บริโภคแต่ละคนใช้จ่ายเงินประมาณ335ดอลลาร์โดยเฉลี่ยหรือราว 11,000 บาทในช่วง5วันที่ผ่านมานะครับขณะที่เมื่อวานนี้บริษัทวิจัย Adobe Analytics คาดว่ามีผู้จับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ในวัน Cyber Monday เป็นสถิติใหม่ด้วยมูลค่าราว 6,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16% ครับและบริษัทเครื่องบิน Airbus จับมือกับบริษัทผลิตเครื่องยนต์ Rolls-Royce และบริษัทเทคโนโลยี Siemens เพื่อพัฒนาเครื่องบินโดยสารพลังงานแบบผสมผสานหรือไฮบริดซึ่งใช้พัดลมไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์แบบที่ใช้น้ำมันนะครับเครื่องบินลำนี้ถือเป็นเทคโนโลยีต้นแบบแห่งอนาคตเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เครื่องบินปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศรวมทั้งลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากน้ำมันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของสหภาพยุโรปที่ต้องการลดมลพิษจากเครื่องบินลงให้ได้ 60% ทั้ง3บริษัทประกาศข่าวความร่วมมือครั้งนี้ในวันอังคารพร้อมระบุว่าจะเริ่มสร้างเครื่องบินที่เรียกว่า E-Fan X นี้ในปีคศ2020นะครับโดย Airbus ของฝรั่งเศสทำหน้าที่สร้างตัวถังเครื่องบิน Rolls-Royce ของอังกฤษผลิตเครื่องยนต์และอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าขณะที่บริษัท Siemens ของเยอรมนีรับหน้าที่พัฒนามอเตอร์สำหรับเครื่องยนต์ดังกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวิกตอเรียเบ็คแฮมภรรยาของอดีตนักฟุตบอลชาวอังกฤษเดวิดเบ็คแฮมและอดีตนักร้องดังแห่งวง Spice Girls ผู้ผันตัวมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์สามารถระดมทุนได้$40 ล้านเพื่อขยายร้านค้าและเว็บไซต์โดยได้เงินลงทุนก้อนใหม่มาจากพันธมิตรทางธุรกิจ NEO Investment Partners นะครับบริษัทแฟชั่นวิกตอเรียเบ็คแฮมลิมิเต็ดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2008เน้นขายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายระดับหรูโดยมีวิกตอเรียและเดวิดเบ็คแฮมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สินค้าของวิกตอเรียเบ็คแฮมลิมิเต็ดนั้นมีวางขายใน50 ประเทศนะครับซึ่งเสื้อผ้าเกือบทั้งหมดนั้นผลิตในอังกฤษโดยสินค้าบางชิ้นมีราคาสูงถึง$2,000ด้วยกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้มีการประกาศรายชื่อนักร้องที่เข้าชิงรางวัลแกรมมี่สำหรับคนในวงการเพลงในอเมริกาครั้งที่60ประจำปีค.ศ.2018โดย JC นักร้องเพลงฮิปฮอปสามีของ Beyoncé เข้าชิงมากที่สุดนะครับคือ8 รางวัลรวมทั้งสาขาอัลบั้มยอดเยี่ยมเพลงยอดเยี่ยมหรือ Record of the Year แต่งเพลงยอดเยี่ยมหรือ Song of the Year และอัลบั้มเพลงแรปยอดเยี่ยมด้วยรองลงมาคือ Kendrick Lamarนักร้องเพลงฮิปฮอปอีกผู้หนึ่งที่เข้าชิง7 สาขานะครับรวมทั้งสาขาอัลบั้มยอดเยี่ยมและเพลงยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับบรูโน่มาร์สที่เข้าชิงถึง6 สาขาด้วยกันส่วนนักร้องที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังก็คือเอ็ดชีแรนซึ่งเพลงดังของเขาในปีนี้คือ Shape of You ไม่ได้เข้าชิงในสาขาเพลงยอดเยี่ยมอย่างที่ถูกคาดหมายไว้ขณะที่อัลบั้มใหม่ของเขาก็ไม่ได้เข้าชิงอัลบั้มยอดเยี่ยมเช่นกันอย่างไรก็ตามตัวเต็งของสาขาเพลงยอดเยี่ยมประจำปีนี้คงไม่พ้น Despacito ของ Luis Fonsi and Daddy Yankee ที่ติดอันดับ1 Billboard หลายสัปดาห์ติดต่อกันและมียอดผู้ชม MV ทาง YouTube สูงสุดเป็นสถิติใหม่อีกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันCome and move that in my direction. So thankful for that. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารและสาระอื่นๆรออยู่วันนี้ครับครับพระราชวังเคนซิงตันของอังกฤษออกแถลงการว่าเจ้าชายแฮร์รี่และคู่มั่นดาราสาวเมแกนมาร์เคิลนั้นจะจัดพิธีเสกสมรสที่วิหารเซนต์จอร์จแห่งพระราชวังวินเซอร์ในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับแถลงการกล่าวด้วยว่าราชวงศ์อังกฤษจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพิธีดังกล่าวคู่รักเจ้าชายแห่งราชวงศ์อังกฤษและดาราสาวของวงการฮอลลีวูดได้ประกาศว่ามั่นกันเมื่อวานนี้นะครับทั้งคู่นั้นได้มั่นหมายกันในกรุงลอนดอนก่อนหน้าในเดือนนี้ตามคำแถลงของพระราชวังเคนซิงตันเมแกนเมอร์เคิลนั้นเป็นที่รู้จักในงานละครโทรทัศน์ที่ชื่อซูทส์เจ้าชายแฮร์รี่และดาราสาวผู้นี้เปิดตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายนที่เมืองโตรอนโตของแคนาดาระหว่างการแข่งขันกีฬาของทหารผ่านศึกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือในกีฬาที่เรียกว่า Invictus Games นั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการหาคำตอบให้กับศัพท์ภาษาอังกฤษจนคำดังกล่าวนั้นได้กลายมาเป็นคำศัพท์แห่งปีโดยการคัดเลือกของ dictionary.com นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เว็บไซต์ dictionary.com ได้ยกให้คำว่า complicit ครองอันดับคำศัพท์ที่ถูกค้นหามากที่สุดแห่งปีนี้และเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเช่นเดียวกันโดยทางเว็บไซต์ค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแห่งนี้ได้ให้ความหมายของ complicit ว่าบุคคลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดทำนองคลองธรรมหรือไม่ชอบมาพากลแต่กลับเลือกที่จะนิ่งเฉยและปล่อยให้การกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้นเกิดขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่ารู้เห็นเป็นใจกับการกระทำผิดก็ได้ตัวแทนจากเว็บไซต์ dictionary.com ที่จัดอันดับคำศัพท์แห่งปียืนยันว่าการเฟ้นหาคำศัพท์แห่งปีจะต้องพิจารณาจากการที่มีผู้ใช้ค้นหาความหมายของคำศัพท์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและคำศัพท์นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของสังคมรวมทั้งส่งผลกระทบในวงกว้างสำหรับหลายคนที่ได้ติดตามข่าวสารในปีนี้จะพบคำว่า complicit ปรากฏอยู่ในบทความบนหน้าหนังสือพิมพ์และถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อสหรัฐตั้งแต่เวทีการเมืองวงการบันเทิงและวงการกีฬาอเม มริกันโดย dictionary.com ได้เปิดเผยว่ากว่า2ใน3ของการค้นหาคำว่า complicit เกี่ยวข้องกับนางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาอาวุโสประจำทำเนียบขาวที่เคยให้สัมภาษณ์ในช่วง CBS This Morning ของสำนักข่าว CBS เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังถูกถามถึงสถานะอันซับซ้อนของเธอกับตำแหน่งในทำเนียบขาวที่ได้รับซึ่งเธอได้ให้คำตอบที่สร้างความสับสนยิ่งกว่าเดิมและเป็นครั้งแรกที่คำว่า complicit ปรากฏบนบทสัมภาษณ์นี้และถูกค้นหาบนเว็บไซต์ dictionary.com เพิ่มขึ้นถึง110เท่าตัว
I don't know what it means to be complicit but you know I hope time will prove that I have done a good job and much more importantly that my father's administration is the success that I know it will be
และหลังจากนั้นคำว่า complicit ก็กลับมาในการค้นหาอีกครั้งเมื่อรายการตลกเสียสีชื่อดังของสหรัฐ Saturday Night Live ได้ทำคลิปโฆษณาน้ำหอมล้อเลียนในชื่อ complicit เพื่อสื่อถึงนางอีวังกาทรัมป์พร้อมพ่วงทั้งสามีและที่ปรึกษาประธานาธิบดีเจเร็ดคูชเนอร์เข้าไปด้วยค่ะ
A scent made just for her because she's beautiful she's powerful she's complicit
หลังจากรายการออกอากาศเมื่อ12เมษายนที่ผ่านมาคลิปโฆษณานี้มีผู้ชมผ่านทาง YouTube มากกว่า8ล้านครั้งทั่วโลกและทำให้มีผู้เข้าไปค้นหาความหมายของ complicit ผ่านทางเว็บไซต์ dictionary.comเพิ่มขึ้นอีก100เท่าตัวค่ะและล่าสุดเมื่อ24ตุลาคมที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกของรัฐแอริโซนาจากพรรครีพับลิกันเจฟฟ์เฟลกได้กล่าวสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งที่มีการพูดถึงคำว่า complicit อีกครั้งโดยระบุว่าในเวทีการเมืองอาจทำให้เราต้องปิดปากเงียบมากกว่าที่จะพูดอะไรออกไปและความเงียบนั้นก็เท่ากับการรู้เห็นเป็นใจแล้วซึ่งในฐานะที่เขาเป็นคนมีลูกมีหลานเขาไม่อาจจะนิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นอกจากเว็บไซต์ dictionary.com แล้วทางเว็บไซต์ค้นหาความหมายของคำศัพท์หลายแห่งทั้ง Merriam-Webster และ Oxford ยังพบปรากฏการณ์การค้นหาคำศัพท์แห่งปีนี้ด้วยเช่นกันโดยเมื่อปีที่แล้วคำว่า xenophobia หรือภาวะหวาดกลัวหรือรังเกียจผู้คนต่างชาติต่างวัฒนธรรมหรือคนแปลกหน้าถูกยกให้เป็นคำศัพท์แห่งปีจากเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะที่เมื่อ2ปีก่อนทาง Oxford ยกให้อิโมจิหัวเราะทั้งน้ำตาเป็นคำศัพท์แห่งปีมาแล้วด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
รู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมเธอแอบมีใจให้กันอย่าปฏิเสธกับฉันว่ามันไม่จริง
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ประเภทชายเดี่ยวพนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขอีกแล้วแข่งทั้งซูเปอร์ซีรีส์และกลางปีโกลส์ก็ไปลงด้วยเป็นมือ3ของรายการออกแรง23นาทีค่ะเอาชนะพาวเวลคอร์ตซาเรนโกจากรัสเซีย 21-13 21-17 รอพบปานจีอามัดมาลาจาเมาลานานะคะจากอินโดนีเซียมีตะวันปนวิทย์ทองนุ่มมือ15ของรายการต้อนคันเช่าอยู่จากไต้หวัน2เกมรวด 21-6 และ 21-9 เตรียมดวลกับฮายองบุงเจ้าถิ่นค่ะส่วนสัพพัญญูอวิหิงสานนท์มือ13ของรายการพลิกล็อกนะคะพลิกล็อกพ่ายไปหยูเปิงผู้เล่นที่ไม่ใช่มือวางของจีนด้วย 3-0-2 เกม 9-21 15-21 ขาดลอยนะคะแล้วก็มีอดุลรัตนามกูลดาวรุ่งวัย20ปรับแอนโทนีโจจากออสเตรเลีย2เกมรวดพบกับอีซานเมาลานามุสโตฟาจากอินโดนีเซียค่ะโคสิตเพชรประดับมือ7รายการเอาตัวรอด1เกมพอยต์ตีเสมอ 20-20 ในเกม2ก่อนเช็คบินเชิญชุนเว่ยจากไต้หวัน2เกมรวด 21-12 22-20 รอพบเหรินผึงโบจากจีนหรืออู่หลงอัลเฟรดเหลาจากมาเลเซียนะคะแล้วมีการตะพลหวังเจริญสร้างเซอร์ไพรส์กวาด8แต้มรวดในเกมตัดสินแซงนำจากที่ตาม 15-19 โค่นหวังซื่อเว่ยมือ2รายการ 21-19แล้วก็พ่าย10-21แล้วก็ชนะ 21-16 รอพบจองสู่วงเจ้าถิ่นต่อไปนะคะเอาละค่ะแล้วก็มีฟุตบอลส่งท้ายนิดนึงนะคะแอชลียังปีกจอมเรือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มเทพพัง2ประตูก่อนผนึกกำลังเพื่อนร่วมทีมบุกถลุงวัตฟอร์ดสุดระทึก4-2ส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ไม่ชนะ3เกมหลังติดนะคะแพ้เลสเตอร์ซิตี้1-2ค่ะก็เป็นข่าวในช่วงนี้นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่าง